Europa Liberă în direct.
Bun găsit la o nouă ediție la microfon.
Ileana Giurchescu
și Victor Schenazi Moroșan. În următoarele 30 de minute veți putea asculta relatări și comentarii despre
România și Bulgaria din nou împreună în fața parlamentarilor europeni.
Au fost făcute progrese pe calea aderării și cred că ea acționează ca un catalizator asupra societății române. Suntem pe calea cea bună. În același timp, sugerez să fim luciți și exigenți.
Declara cu două ore în urmă Pierre Moscovici, recomandând un vot pozitiv deputaților europeni.
Despre soarta ziariștilor români din Irak și cazul Patriciu, două subiecte ale zilei.
Așa numitele stenograme și amneziile pesediste comentate de Traian Ungureanu.
O sesiune dificilă de audiere în Senatul American pentru aprobarea numirii ambasadorului Statelor Unite la ONU.
Și în pagina culturală, un interviu cu profesorul Carol Iancu de la Universitatea din Montpellier despre volumele de documente diplomatice Lupta internațională pentru emanciparea evreilor din România, lansate astăzi la București.
Pentru început, un buletin de știri redactat și prezentat astăzi de Delina Stoian.
În Parlamentul European are loc dezbaterea asupra aderării României și Bulgariei la Uniunea Europeană. Se așteaptă ca aderarea României și a Bulgariei să fie aprobată cu un vot substanțial. Detalii asupra dezbaterii veți putea afla în minutele imediat următoare. Liderul deputaților liberali, Eugen Nicolaescu, a precizat că din punctul de vedere al PNL, cităm, este exclusă ipoteza schimbării actualului premier după semnarea tratatului de aderare la Uniunea Europeană, dat fiind că executivul și-a îndeplinit mandatul în ce privește integrarea europeană. Deputatul liberal a subliniat că există o evaluare din care reiese că guvernul condus de Călin Popescu-Tăriceanu a reușit până în prezent, cităm, să facă față tuturor presiunilor interne și externe în ce privește integrarea europeană. Comisia Europeană este gata să-și strângă relațiile cu Serbia și Muntenegru, după cum a afirmat la Bruxelles comisarul pentru extinderea Uniunii Europene, Olli Rehn. Comisia Europeană a recomandat inițierea de tratative cu Serbia și Muntenegru asupra unui acord de stabilizare și asociere. Acordul este menit să ducă la o mai strânsă cooperare politico-economică între Bruxelles și Belgrad. La convorbirea avută la Cairo cu președintele Egiptului Hosni Mubarak, ministrul de externe israelian Silvan Shalom l-a îndemnat să-și folosească influența pentru a se asigura că politica palestiniană nu va fi dictată de extremiști. Întrevederea celor doi urmează convorbirilor pe care le-au avut în Statele Unite președintele american George W. Bush și premierul israelian Ariel Sharon. Cu prilejul vizitei sale în Irak, ministrul american al apărării Donald Rumsfeld și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu eventuala tergiversare a stabilirii unui guvern constituțional, precum și în ce privește epurarea forțelor de securitate pe fundalul insurgenței active. Noul președinte afgan, Jalal Talabani, și-a exprimat speranța că alcătuirea noului cabinet va putea fi definitivată până la sfârșitul săptămânii curente. Guvernul irachian anunță capturarea unui fost membru al regimului Saddam. Este vorba de Fadhil al-Mashadani, care condusese biroul militar de la Bagdad sub Saddam Hussein. Premierul indian Manmohan Singh va avea convorbiri despre disputa asupra cu președintele Pakistanului, Pervez Musharraf, în cursul vizitei neoficiale pe care acesta urmează să o facă în India. Cu circa un an în urmă, India și Pakistanul au lansat un proces de pace menit să se soldeze, printre altele, cu încetarea focului de-a lungul disputatei granițe dintre cele două țări.
Parlamentul European se pregătește să voteze în favoarea aderării României și a Bulgariei la Uniunea Europeană. Votul va avea loc mâine, iar toată lumea pare să fie de acord că aprobarea este câștigată. Subsistă totuși rezerve și recomandări repetate insistent în ultima săptămână, de genul celor declarate recent agenției Reuters de ministrul pentru afacerile europene al Olandei, de exemplu.
Ata Nicolae a declarat, cităm, România ar trebui să preseze în direcția reformei judiciare și nu numai cu partea legislativă, dar și cu cea practică. Corupția este într-un fel comparabilă cu cea din Bulgaria, dar țările mai mari au și probleme mai mari.
Cum ați auzit, la luciditate și exigență au invitat astăzi o majoritate a deputaților, începând cu Pierre Moscovici, luând cuvântul la dezbaterile de la Strasbourg. o primă relatare semnată de Dan Alexe.
De la început, raportorul pentru România, Pierre Moscovici, a cerut Parlamentului European să voteze favorabil avizul conform în privința primirii României în Uniune. Cred că acest lucru va funcționa ca un catalizator asupra societății române. Guvernul precedent începuse deja să lucreze la asta, iar guvernul actual continuă misiunea, așa încât suntem pe calea cea bună. În același timp, trebuie să rămânem lucizi și nu să ne facem că nu vedem problemele. Cunoaștem aceste probleme, în special în domeniul justiției și în cel al afacerilor interne. La fel, lupta împotriva corupției lasă de dorit, lupta împotriva criminalității organizate, apoi controlul frontierelor și recunoașterea problemelor minorităților, în special romii și minoritatea maghiară. La fel, rămân probleme în domeniul concurenței și al mediului înconjurător, așa încât mai sunt multe lucruri de făcut, a spus raportorul pentru România, Pierre Moscovici. Acordarea avizului conform candidaturii României nu echivalează cu un cec în alb, a continuat el. Există acea clauză de salvgardare care ar permite amânarea cu un an a primirii României și eventual chiar și a Bulgariei până în 2008.
J'ajoute enfin qu'existe des garde-fous.
Vreau să adaug că există garanții, instrumente prin care putem acționa, în primul rând eventualitatea de a recurge la clauza de salvgardare, clauză care nu trebuie văzută ca o sancțiune, ci mai degrabă ca o pârghie de acțiune pozitivă pentru ca evoluția să aibă loc într-un sens bun, a spus raportorul pentru România, Pierre Moscovici. La rândul său, comisarul european responsabil cu extinderea Uniunii, Olli Rehn, a dat personal o serie de exemple care dovedesc amploarea reformelor întreprinse de România. Reforme mergând de la restructurarea siderurgiei până la restructurarea poliției și jandarmeriei. Comisarul european, Olli Rehn, a sugerat astfel un optimism prudent în legătură cu stadiul pregătirii României. În schimb, atitudinea față de Bulgaria a fost diferită. Raportorul liberal britanic Jeffrey Van Orden a recomandat fără rezerve Parlamentului să voteze primirea Bulgariei. El a amintit în același timp că Bulgaria e prinsă alături de România în acea clauză de salvgardare, însă, a ținut să spună Jeffrey Van Orden, e nedrept pentru Bulgaria ca primirea ei la termenul stabilit să fie condiționată de progresele efectuate de o altă țară, și anume de România. O serie de deputați și-au exprimat apoi îngrijorarea în legătură nu numai cu costul pentru Uniune al primirii celor două țări, dar și în legătură cu anumite riscuri puse de asta. S-a menționat, de pildă, în legătură cu România, absența unor reguli convingătoare în legătură cu securitatea alimentară. Cu toate criticile, și unele au fost destul de aspre, de exemplu cea a deputatului olandez Wiersma, care a spus că e convins că aderarea României ar trebui amânată, cu toate astea, părerea unanimă este că mâine Parlamentul va aproba avizul conform și că România și Bulgaria vor adera la Uniune la 1 ianuarie 2007. Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Practic, nu există afacere în discuția presei române care să nu aibă la ora actuală tangență cu frauda, corupția, traficul de influență, nici cazul nerezolvat al răpirii sau, după preferință, al readucerii acasă a celor trei ziariști dispăruți în Irak. Sabina Fati.
Controversatul om de afaceri siriano-român Omar Haisam rămâne în arest în urma deciziei Curții de Apel București, care a respins astăzi cererea de punere în libertate. Procurorii parchetului general îl acuză că ar fi organizat în calitate de președinte al grupului de firme Manhattan o grupare criminală la care ar fi aderat printre alții și Mohamed Munaf, ghidul celor trei jurnaliști dispăruți în Irak. Omar Haisam este cercetat și pentru evaziune fiscală, fiind acuzat că a prejudiciat statul cu aproape 2 milioane de dolari. Investigațiile în acest caz se derulează, potrivit informațiilor oficiale, împreună cu grupul operativ constituit la Cotroceni pentru recuperarea celor trei jurnaliști. Omar Haisam, exclus săptămâna trecută din PSD, are conexiuni importante la vârful fostului partid de guvernământ, fiind și unul dintre oamenii de afaceri prezenți în călătorile oficiale ale fostului președinte Iliescu. Unele dintre legăturile sale politice, cum ar fi cea cu Ristea Priboi, fost ofițer de securitate care a făcut poliție politică în regimul Ceaușescu și fost deputat PSD, a fost deconspirată chiar de Omar Haisam într-un interviu acordat anul trecut evenimentului zilei. Politicienii din PSD spun însă, sub protecția anonimatului, că Omar Haisam este prieten de afaceri cu Vior Hrebenciuc și cu senatorul Vasile Ion, fost prefect de Buzău și tatăl jurnalistei dispărute în Irak. Ion Iliescu susține însă că asocierea PSD cu mafia arabă ar fi, cităm, o mare diversiune pusă la cale în ajunul Congresului Partidului, precizând că informațiile date de fostul șef al poliției, generalul Ion Pitulescu, ar fi neadevărate. Generalul în rezervă a declarat că mafia arabă din România ar avea legături strânse cu PSD și că în perioada 90, când Viorel Hrebenciuc era secretar general al guvernului, acesta l-a numit printre consilierii săi apropiați pe Kader Kamel, un apropiat al fostului lider palestinian Yasser Arafat. Călătoria celor trei jurnaliști dispăruți acum două săptămâni în Irak a fost sponsorizată de Omar Haisam, care susținea la două zile după presupusa răpire că ar fi primit telefoane prin care i s-ar fi cerut o răscumpărare de 4 milioane de dolari. Purtătoarea de cuvânt a președinției a declarat ieri că cei trei se află în viață și că elementele de care dispune grupul operativ de la Cotroceni sugerează că există motive de optimism în această privință. Mai multe posturi de televiziune au difuzat după arestarea lui Omar Haisam, care a avut loc pe 5 aprilie, informația că jurnaliștii ar fi liberi. Autoritățile refuză să dea alte elemente sub pretextul că operațiunea de salvare ar putea fi periclitată. Pe de altă parte, însă, generalul Johnny Popescu, adjunctul directorului SRI, a fost eliberat din funcție săptămâna trecută în plină criză a acestor ostateci. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Greu de pus într-un context diferit de cel al exigențelor Europei față de România, anchetarea lui Dinu Patriciu, de exemplu, de către Parchetul Național Anticorupție. Radu Stănescu cu ultimile evenimente.
Președintele Consiliului de Administrație al Rompetrol, Dinu Patriciu, a fost audiat astăzi de procurorii PNA în cazul Petromidia. El este acuzat alături de membrii în conducerii grupului Rompetrol pentru o serie de infracțiuni economice, precum evaziune fiscală, spălare de bani și înșelăciune. PNA mai spune că în cursul investigațiilor pe care le-a făcut a constatat că acționarul majoritar de la Rompetrol nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale privind efectuarea unor investiții de 15 milioane de dolari. Totodată, anchetatorii susțin că în contabilitatea de la Rompetrol nu au fost înregistrate o serie de tranzacții financiare ce au avut drept urmare diminuarea taxelor și impozitelor către stat cu aproximativ 300 de miliarde de lei. După ce au fost prezentate acuzațiile în cazul Petromidia, Dinu Patriciu a afirmat că acestea sunt tendențioase. Sunt convins că această investigație, binevenită de altfel, se va termina cu bine, a declarat Patriciu. El a respins toate cele trei învinuiri ce au fost aduse, susținând că sunt nereale. Pe de altă parte, astăzi, în paralel cu audierea lui Patriciu la PNA, s-au dat publicității rezultatele economice ale rafinăriei Petromidia. Aceasta a obținut anul trecut un profit net de 11,8 milioane de dolari, valoare aproximativ față de cea anunțată în luna ianuarie, când grupul Rompetrol a publicat datele financiare preliminare. Pentru prima oară, după privatizarea din anul 2000, rafinăria a realizat profit net, după ce în 2003 a înregistrat doar un profit operațional. Potrivit unui comunicat al grupului Rompetrol, rafinare a încheiat anul 2004 cu o cifră de afaceri de 1,44 de miliarde de dolari, nivel în creștere cu 306 milioane de dolari față de anul precedent. Rafinăria Petromidia a trecut în proprietate privată la sfârșitul lui 2000, când fostul fond al proprietății de stat a vândut 69,99% din capitalul social grupului Rompetrol. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Abuz de putere, trafic de influență, amnezie față de corupție și corupători sunt doar câteva din ingredientele ce ies încă o dată la iveală din audierile pe marginea conținutului faimoaselor stenograme ale discuțiilor din conducerea PSD. Subiectul vă este comentat de Traian Ungureanu, iar noi adăugăm precizarea că opiniile analistului nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Anul trecut, liderii PSD se acopereau de rușine pe întinsul la câteva mii de pagini. Ziarele publicau stenograme ale discuțiilor din organele de conducere ale PSD. Sărea în ochi, recitată pe roluri, lipsa de jen a unor oameni care susțineau în toate ocaziile oficiale că sunt slujitori devotați ai statului român și ai intereselor sale. Rușinea a rămas în sediul PSD. Însă stenogramele n-au făcut din oamenii partidului doar niște figuri penibile. Stenogramele le-au acordat și titlul de prim defăimător ai legii. Stenogramele înregistrează pe Adrian Năstase, Florin Georgescu, Octav Cosmâncă, Rodica Stănoiu, dând porunci așa cum pot da numai acasă, nu în stat. Ei hotărăsc de pildă să-l pună la punct pe președintele Curții de Conturi, pentru că acesta face controle prea serioase. Stabilesc lansarea unui val de anchete și procese împotriva lui Traian Băsescu și dau sfaturi de ajutor prietenilor care tocmai mâncaseră bani ai Uniunii Europene. Au trecut 3 luni de la acest scandal și organele de anchetă au știut să le folosească. Mai întâi, prin eschive. Căci parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație a refuzat să înceapă ancheta și a trimis-o la Parchetul Național Anticorupție, PNA. Operația a mâncat ceva timp și și-a atins probabil scopul. PNA a început audierile cu întârzierea clasică în marile exerciții de justiție ale României. De ce însă tocmai PNA? Organizația însăși e o instituție contestată. Ea a fost creată de PSD și rolul ei, destul de străveziu, a fost funcția de aspirator al protestelor și campaniei anticorupție deschisă de presă, de fostul ambasador al Statelor Unite și de Uniunea Europeană. Ziarele au scris pe larg despre tehnicile prin care PNA a moșmondit cazuri microscopice și a trecut lejer pe lângă cazurile grave. În alte privințe, PNA știe însă să se miște iute. Astfel, de cum au început audierile liderilor PSD, PNA a decis că ancheta este confidențială și nu publică. Decizia e complet ilogică. În fond, PNA anchetează declarațiile devenite publice ale unor persoane aflate în exercițiul funcției publice. Dacă ar fi anchetat cu vorbei private, după orele de serviciu, între Adrian Năstase și Viorel Hrebenciuc, da, atunci PNA putea impune condiții speciale. Anchetând însă discuții purtate în forul de conducere al unui partid legal de aleși ai societății în calitatea lor de politicieni, PNA nu poate susține că ancheta trebuie purtată în secret. O asemenea decizie creează un statut privilegiat anchetaților. Le dă probabil semnalul că nu trebuie să se teamă prea tare și scoate tema de sub ochii părții păgubite, cetățeanul român. Primul lucru ce trebuie stabilit e natura documentelor în virtutea cărora a fost lansată ancheta. Sunt ele o înscenare sau sunt transcrieri exacte? Odată probată falsitatea lor, cazul e închis. Odată probată autenticitatea lor, cazul ar trebui să nască alte cazuri. Căci, dacă a folosit Ministerul Justiției ca pe o trupă de hăitași, Rodica Stănoiu a încălcat legea. Ocupându-se de zelul Curții de Conturi, Florin Georgescu a încălcat legea. La fel Adrian Năstase și Octav Cosmânca atunci când au sugerat colegului de la Consiliul Județean Dâmbovița să demisioneze pentru a scăpa de acuzația de delapidare și de procesul cuvenit. Din păcate, în formula pusă la punct de PNA, nu vom fi martorii anchetei, și va trebui probabil să ne mulțumim cu rezultate, la care nu vom ști cum anume au ajuns anchetatorii. Audierile au început târziu și rău. Înainte chiar de a pune problema stenogramelor, cazul stenogramelor pune problema justiției. Și dovedește mai bine decât orice, de ce anume are tot dreptul ministrul Monica Macovei să lupte pentru schimbarea din temelii a sistemului. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doar praf, mucegai și microorganisme, protestează angajații Direcției Cercetare Arhivă din cadrul CNSAS, puși în fața tonelor de dosare vărsate de SRI la depozitul din Popeș-Leordeni și a numărătorii filelor acestora, fără esențialele inventare ale fondurilor de arhivă în curs de preluare. Cine e de vină și ce se petrece de fapt? Lucian Ștefănescu i-a cerut părerea istoricului Marius Oprea.
Este vorba de tabăra reprezentată de un singur om care are și o instituție în spate, domnul Onișoru, și de Serviciul Român de Informații, cu care a încheiat el singur un protocol, fără ca membrii colegiului să participe la negocierea acestui protocol. Este vorba de o încercare de tergiversare a deschiderii acestor dosare, pentru că în momentul în care ele ajung pur și simplu legate cu sfoară, aruncate dintr-un camion și urcate pe niște rafturi, fără să fie preluate într-o ordine în baza unui inventar, fără ca la această descărcare să participe efectiv SRI-ul în baza unor acte de inventar cu oamenii proprii care ajută și ei la această predare-preluare, cred că toată afacerea este defectuoasă și ea este defectuoasă din pricina acestui protocol încheiat unilateral între președintele CNSAS și Serviciul Român de Informații. Eu am văzut aceste arhive când erau ele în custodia Serviciului Român de Informații. Ele, în mod clar, nu arătau așa cum sunt acum puse la dispoziția CNSAS-ului. Erau puse în cutii ordonate, scria numele, aveau numere de inventar pe ele și așa mai departe. Erau pur și simplu niște dosare încoperite de carton legate cu sfoara. În arhivele Serviciului Român de Informații era o ordine absolut de admirat. Din acest punct de vedere, pot să spun că durata în obținerea unui dosar din arhivele Serviciului Român de Informații, care deținea arhivele fostei securități, era mult mai scurtă decât în cazul arhivelor naționale. SRI obțineam un dosar într-o zi, două, în timp ce la arhivele naționale același tip de dosar, să spunem un dosar din arhiva istorică, se obținea într-o lună. Ceea ce denotă că toate erau puse într-o ordine perfectă. Faptul că nu s-a respectat această ordine, această ordonare a dosarelor și ele au fost în mod, să spunem, zic eu, voit, amestecate, risipite, extrase din loturi întregi de dosare pentru a fi predate, arată, după părerea mea, reaua voința Serviciului Român de Informații.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Și acum, în actualitatea internațională în Statele Unite, se desfășoară o sesiune foarte dificilă de audieri în Senatul American pentru aprobarea numirii lui John Bolton, desemnat de președintele George Bush să fie noul ambasador la Națiunile Unite. De la Washington, corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Domnul Bolton s-a angajat în fața membrilor Comisiei pentru Politică Externă a Senatului să coopereze cu toată lumea pentru ca Organizația Națiunilor Unite să devină mai puternică și mai eficace. Candidatul la funcția de ambasador a spus: privim Națiunile Unite ca pe o componentă importantă a democrației.
Dar de-a lungul ultimilor ani, John Bolton nu a fost un sprijinitor al Organizației Națiunilor Unite în forma sa actuală, ci dimpotrivă.
Candidatul administrației Bush este în prezent subsecretar de stat pentru controlul înarmărilor, fiind în timpul primei administrații Bush una dintre vocile conservatoare cele mai dure în chestiuni de politică externă. Criticii săi susțin că John Bolton, care a servit sub trei președinți republicani, este o personalitate care duce confruntarea politică până la limite greu de împăcat cu postura de ambasador american la Națiunile Unite, care presupune răbdare, compromis și diplomație. Senatorul Joseph Biden, care este liderul democrat din comisie, l-a supus pe candidat la un adevărat tir de întrebări, mai ales în legătură cu alegația că John Bolton ar fi făcut presiuni asupra unor agenți ai serviciilor de informații în perioada premergătoare războiului din Irak. Sunt surprins că actualul candidat pentru poziția de ambasador își dorește funcția respectivă, ținând cont de câte lucruri rele a spus în trecut despre ONU, a arătat senatorul democrat.
Dar cum reacționează susținătorii lui John Bolton?
Senatorul republican de Virginia, George Allen, crede că domnul Bolton este candidatul ideal pentru respectiva poziție. George Bolton a fost întrebat ce impact are asupra imaginii Americii faptul că armele de distrugere în masă pentru care a fost declanșat războiul din Irak nu au fost găsite. Fără îndoială, faptul că nu am găsit armele i-a determinat pe unii să ne pună la îndoială bunăvoința și credibilitatea, a spus domnul Bolton, care a adăugat că Națiunile Unite au atuuri, dar și slăbiciuni și că va încerca să faciliteze o relație mai puternică a Statelor Unite cu ONU, care, citez, depinde într-o mare măsură de rolul Americii. John Bolton a spus că Adunarea Generală ONU ar trebui să se ocupe într-o mai mare măsură de cei care violează drepturile omului și de combaterea terorismului internațional.
Ce s-a spus despre stilul de lucru al candidatului, considerat de mulți mult prea dur?
Președintele Comisiei Republicanul Richard Lugar s-a referit la asta. El a explicat că în lumea diplomatică nici directețe și nici excesiva sensibilitate nu sunt virtuți în sine. Fostul candidat democrat la președinție, senatorul John Kerry, a exprimat îndoieli cu privire la atitudinea lui Bolton față de organizația în care poate servi ca ambasador. Este important să avem pe cineva acolo care respectă diplomația și care crede în rolul Națiunilor Unite, în ciuda defectelor organizației mondiale, a spus domnul Kerry. Criticii candidatului se referă la o alocuțiune a acestuia din 1994, în care spunea că nu ar conta dacă clădirea care adăpostește sediul ONU de la New York ar dispărea. Democrații au solicitat o a doua zi de audiere astăzi. Este foarte probabil că nominalizarea va trece de comisie, unde republicanii au 10 senatori și democrații 8. Cele două tabere, pro și contra, se concentrează asupra unui senator, al cărui vot s-ar putea dovedi decisiv, Lincoln Chafee, republican de Rhode Island. Acesta este tentat să voteze pentru Bolton, dar încă mai așteaptă să vadă ce va aduce a doua zi de audiere.
Valeriu Sela, intervievat de Lucian Ștefănescu. Pe fundalul unor dispute ce pun în evidență în presă și utilizează antisemitismul persistent în unele cercuri din România, ca și al întârzierii publicării în volum a raportului Comisiei Holocaustului, la București s-a desfășurat astăzi lansarea două volume de documente diplomatice, în esență din arhivele franceze. Volumele apărute la editura Hasefer se intitulează Lupta internațională pentru emanciparea evreilor din România, între 1913 și 1939. La lansare au fost invitați ambasadoarea Israelului și primul consilier al ambasadei Franței la București. I-am cerut autorului, profesorul Carol Iancu de la Universitatea din Montpellier, să facă o serie de precizări despre conținutul culegerii sale de documente diplomatice.
De mai mulți ani încerc să adun o documentație inedită privind istoria evreilor din România, documentație pe care am găsit-o în arhivele Ministerului Afacerilor Externe francez, dar nu numai. Am lucrat și în arhivele Societății Națiunilor sau Ligii Națiunilor din Elveția, la fel din arhivele Ministerului Afacerilor Externe belgian de la Bruxelles și acum și în arhivele din Afacerilor Externe engleză, Foreign Office, pregătesc acum un viitor volum. Care a fost ideea? În primul rând am vrut să aduc maximum de documente inedite și în primul volum care cuprinde perioada 1913-1919, dintr-un total de 104 documente, 90 sunt documente inedite. Iar în al doilea volum care cuprinde perioada 1919-1939, e vorba de publicarea 150 de documente, dintre care absolut toate sunt inedite. Perioada 1913-1919 este o perioadă extrem de importantă. 1913 este anul când s-a terminat războaiele balcanice, pacea de la București, și 1919 este congresul sau conferința de pace de la Paris. România va fi ultima țară care va acorda evreilor drepturi de cetățean numai la sfârșitul primului război mondial. Paralel cu lupta internă a evreilor din România, ajutați de elemente progresiste ale societății românești, pentru ca în sfârșit să li se dea drepturi de cetățeni. Interesul acestor documente este faptul că la Paris ne aflăm în fața unei noi problematici. Evreii din România nu cer numai la conferința de pace de la Paris și evreii din Occident, în special cei americani, nu cer pentru evreii din România numai drepturi de cetățean. Situația s-a schimbat. Ei vor cere și drepturi de minoritate. Asta este interesul și originalitatea acestui volum. Ce înseamnă drepturi de minoritate? Drepturi religioase și culturale. Bineînțeles, nu drepturi politice. Din păcate, între cele două război mondiale a fost o tendință în anumite medii naționaliste extreme de a deznaționaliza pe evrei. Guvernul Gogacuza, care a publicat un decret prin care s-a luat cetățenia a aproape unui sfert de milion evrei din România Mare. Chiar înainte, chiar din anii 20-24, deci după Constituții și apoi mai târziu, a fost o seară întreagă de încercări de a deznaționaliza pe evrei din România. A fost reputata lege Mârzescu, care a transformat între 80-100 de mii de cetățeni români în indigeni. A făcut în așa fel că între cei două război mondiale a existat totuși o problemă evrească în România. În volumul al doilea, privind perioada 1919-1939, am reușit să public aproape întreaga corespondență a ambasadorilor Franței și Belgiei la București privind această problematică și a demonstrează că, într-adevăr, a existat ceea ce aș putea numi eu o anumită solidaritate internațională pentru evrei din România. Volumele mele aduc și un omagiu anumiților diplomați și oameni politici din România care au avut o atitudine pozitivă și care au înțeles că evreii din România reprezintă un element constructiv pentru societatea românească.
Lipsesc din aceste volume, aș spune, cazurile concrete, cazurile particulare, ce se întâmplă în perioada 38-39, de exemplu, cu acei evrei români care se aflau în Franța, de exemplu, și aveau cetățenie românească.
Am găsit și aceste documente, dar aici, dat fiind că problematica era specifică, m-am ocupat numai și numai de situația evreilor din România și nu de situația evreilor din afara granițelor României. Lucrurile se vor schimba complet odată cu războiul, când majoritatea acestor cetățeni români în străinătate vor fi deznaționalizați, dar aceasta datorită presiunii germane hitleriste asupra autorităților de la București. Politica era, de altfel, începând cu guvernul Gogacuza, de a înlua cetățenia acestor evrei care se aflau deja mulți ani în străinătate. Aceasta este tendința, bineînțeles.
Care era atitudinea autorităților franceze?
Dacă cineva pierdea cetățenia română și dacă persoana respectivă sau devenea teoretic apatridă, fiecare făcea o cerere pentru a obține cetățenia franceză, de exemplu în Franța, în anumite cazuri, nu sunt în toate cazurile, după cum am putut vedea, totuși ei au putut obține la un moment dat protecția consulară a Franței.
Ce vor aduce nou documentele de la Foreign Office pe care intenționați să le publicați?
Mi se pare că guvernul francez a fost mai radical în luarea de poziții decât guvernul englez. Asta e sentimentul pe care l-am eu prezent. Situația unei minorități, acum este vorba de minoritatea evrească, preocupa în mod permanent diplomațiile occidentale. Iată de ce putem spune că evreii de România au constituit o problemă internațională de la conferința de pace în 1856 și practic până la cel de-al doilea război mondial.
profesorul Carol Iancu de la Universitatea din Montpellier. Iar noi, Ileana Georgescu și Victor Eschenazi Moroșan, vă urăm o seară cât mai plăcută, eventual și în ascultarea Orei Moldovei.
Ați ascultat?